historie českého zločinu.
Díl 30. Krádež pražského jezulátka.
Komentuje Radek Galaš z Muzea policie České republiky.
Svatá Maria, svatá Boží rodičko, vyslyš mé prosby a zachovej moji víru. Matko božské milosti, ochraňuj naše jezulátko a dej mu sílu konat dobré skutky. Amen. Pane pátere, honem, ctihodný otče!
Co se děje, pane Galo, takhle brzy po ránu?
Zloději, v kostele byli zloději!
Ztratilo se něco?
No právě, je to strašný. No podívejte se sám!
Ten nepořádek, zlomená svíce, paškál, tady byly zlacené kalichy a nejsou.
Ale podívejte se na hlavní oltář, pane pátere.
Ne. Ne, to ne. Oni sebrali jezulátko. A místo něj je na oltáři
flaška od vína.
Ale z vás to pořádně táhne, kostelníku. A to jste říkal, že nepijete.
Já nechtěl. Oni mě donutili.
Kdo?
No ti zloději.
Kriminální oddělení, nadporučík Hrman. Ano, krádež. Kde? Karmelická, u pane Marie Vítězné na Malé Straně. Ano, tam, co je jezulátko. Jo, že už není. Jedeme tam.
Brzy ráno, 2. srpna 1961, oznámil telefonicky na obvodním oddělení veřejné bezpečnosti v Bartolomějské ulici administrátor farního úřadu a kostela Panny Marie Vítězné v Praze 1, Karel Horký, vloupání do kostela. Uvedl, že byly odcizeny různé liturgické předměty, ale především soška pražského jezulátka se šatičkami a všemi šperky a cennostmi. Na místo činu se okamžitě dostavila výjezdová skupina městské správy veřejné bezpečnosti a kriminalisté z odboru boje proti kriminální trestné činnosti, tak se tenkrát nazývala kriminálka. Vedení případu byl pověřen tehdy ještě kapitán Jaroslav Zahrádka, budoucí legenda pražské kriminalistiky, kterého kolegové přezdívali pražský Megret. Ohledání místa činu a vytěžování svědků měl na starosti nadporučík Hirman a zatímco technici ohledávali místo činu, kriminalisté se věnovali jedinému svědkovi celé události, kostelníkovi Pavlu Galovi.
Tak ještě jednou, pane Galo. Zaslechl jste pozdě večer kroky zvenčí.
Ano. Víte, mám tu svou poustevnu, jak tomu říkám, hned vedle kostel. Jde se tam ze dvora a normálně by tam neměl nikdo co dělat, protože i ten dvůr se zamyká. Já slyšel jsem zvenčí nějaký divný šramot a kroky a tak jsem vzal klíče a baterku a šel se podívat, co se děje.
Proč jste dospěl k tomu, že je to někdo cizí? Mohl to přece být administrátor kostela Horký, který má svůj byt také v tomto traktu.
No to jo, ale tohle byly prostě divný kroky a zvuky. A já mám kostel na starosti, no tak jsem radši šel.
Kam přesně jste šel?
K sakristii. Tak jsem je odemkl, pootevřel a křikl, kdo tam je? Najednou v tom šeru vidím pohybovat se dva muže.
Jak jste je viděl v té tmě?
No, vlastně, asi si něčím taky svítili. No, a jeden strčil do dveří, vytáhl spod kabátu velkou svíci, paškál. To je asi metr vysoká tlustá svíce, ta se zapaluje na Velikonoce. No, a já už jsem jen cítil bolest, jak se mi ta svíce rozlomila přes hlavu a pak už si nic nepamatuju.
Ta svíce, paškál, ta je z vašeho kostela?
Myslím, že ano. Bývá uschovaná v sakristii.
To znamená, že ti dva muži se předtím museli nějak dostat přes dvůr, který se zamyká, a do zamčené sakristie. Není možné, že byste je tam předtím zamkl, aniž byste si toho všiml?
Ne, no to určitě ne. To absolutně vylučuji. Zamykám to tu denně 15 let a mám to tu už tak zažité, že tohle by se stát nemohlo.
Jak si tedy vysvětlujete, že se ti dva muži ocitli u vašich dveří se svící z vašeho kostela?
No, to si vysvětlit neumím.
Pane Galo, tamhle naši technici vám sejmou otisky prstů.
Ale já nic neproved.
Je to běžný postup. Musíme je porovnat s ostatními. Budeme potřebovat otisky i od Pátra Horkého a všech lidí, kteří se tu jako zaměstnanci po kostele pohybují.
Jo, tak to budete muset vzít otisky i stovkám věřících, kteří sem chodí na mše. Občas se někdo chce dotknout soch, obrazů i svícnů, dokonce i jezulátka. Vždyť za ním sem jezdí cizinci přes půl země koule. A teď místo jezulátka tu najdou flašku od vína.
Je jasný, že ve veřejném prostoru, jako je kostel, budou tisíce otisků. Ale my se zaměříme hlavně na místa, kam se věřící obvykle nedostanou.
A udělat se to musí. Poslyš, ten kostelník mi přijde, jako když nám vykládá pohádky. Už jsem ho vyslechli jednou, teď to říká podruhé a hodně si odporuje.
Já si ale nedovedu představit, že člověk, který věrně slouží kostelu skoro 20 let, žije tu, denně se tu modlí, sebere to nejcennější, co v kostele je.
Uvidíme, Jardo. Teď musíme zajistit stopy a dát dohromady seznam svědků.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. Uděl nám své odpuštění za nepravosti i za lásku, která žene nehodné ovečky, kam paprsky světla Boží milosti nedosáhnou. Amen.
Pane Galo, říkal jste, že vás ti muži uhodili svící přes hlavu a že bylo v sakristii šero. Jak je možné, že se pod mě tak rychle zorientovali?
To nedovedu vysvětlit.
A co si pamatujete dál?
No, pak mi vzali baterku a jeden z nich na mě namířil nůž a strčil do mě a pak říkali něco takovou podivnou řečí, takovou hatmatilkou, divnou. Rozuměl jsem jen některým slovenským a německým slovům, jako gold, zlato. No, a táhli mě sakristii, svítili do skříněk, co v nich je. No, a během cesty mi naznačili, že když promluvím, že mě tím nožem bodnou.
Ale říkal jste mi v kosteli, že když vás uhodili do hlavy, že si pak už nic nepamatujete.
Nějak se mi to vybavilo najednou.
Dobře, tak na co jste si ještě vzpomněl?
Pak v jedné skřínce v sakristii objevili láhve s mešním vínem. Okamžitě je otevřeli a začali pít víno a nutili k tomu i mě. Řekl jsem jim, že nepiji, ale tím víc mě k pití nutili. Se mnou se začalo všechno točit, nejsem na alkohol zvyklý, no a... A pak našli vypínač se světlem a rozsvítili v sakristii i v kostele. Ještě se hrabali v těch šuplíkách a skřínkách a ptali se, na co jsou tam ty věci, jako svíčky, zásoby kadidla a hostie. Pořád jen chtěli vědět, kde je nějaké zlato.
Není mi jasné, pane Galo, jak s vámi mluvili. Tvrdíte, že to byla divná řeč a že jste rozuměl jen některým slovům.
Byla to taková míchanice němčiny, slovenštiny a češtiny a do toho všelijak ukazovali, co chtějí.
Jak vypadali?
Oba asi 30. Jeden byl tlustší a menší, nějakou šedou bundu na sobě a tmavý vlasy. Druhý byl hubenej a vyšší, takový svetr měl, tmavej, asi modrej. Trochu pleš.
Takže zatím jste se pořád pohybovali v sakristii.
Ano, ano. Domlouvali se, co se mnou udělají. Pak mě strčili do skříně s prádlem a zamkli. bouchal jsem na dveře, aby mě pustili, ale pak jsem tam usnul. To víno asi.
Jak dlouho jste mohl v té skříni být?
To já vůbec nevím. Pořád byla tma. Prostě najednou se skříň otevřela a oni drželi v rukou provaz. Uvázali mi ho kolem krku. Já dostal strach. No a pak vzali každý jeden konec provazu do ruky a vlekli mě do kostela, jako na porážku.
Říkali vám něco?
Ano. Ať jsem potichu, jinak bude zlé. Ten tlustší měl pořád v ruce nůž a ten druhý vzal další lahev s vínem, které do mě pořád lily. Už jsem přestával vnímat, co se děje, točila se mi hlava. Už jsem jen matně, jako v mlze, viděl, jak ten hubeňour vyskočil na menzu u oltáře s jezulátkem a začal cloumat skleněnými dvířky horní části oltáře, za kterými je soška. Nepovedl se mu je otevřít, tak vzal svícen, který stál vedle. Ještě dneska slyším, jak se sypalo sklo, když třísknul svícen do vitríny, pak vyndal jezulátko a položil je na římsu u oltáře.
To bylo tedy naposledy, co jste sošku viděl?
Ano. Oni pak dali do kufru, který našli v sakristii, přidali šperky z té sošky a ještě 3 barokní kalichy a několik lahví mešního vína. To bylo poslední, co si pamatuju. Jo, ještě jsem vnímal, jak odcházejí z kostela a pak už nic. Usnul jsem.
Kde?
V sakristii, na starém klekadle. Probudil jsem se po 5 ráno a hned jsem běžel za ctihodným otcem Horkým.
Na Horkou stopu byl během několika hodin od zjištění krádeže nasazen služební pes, který sledoval trasu pachatelů zahradou až do stráně a odtud přes jídku Petřínských sadů. Tam však stopu ztratil. Nadporučík Hirman vedl ohledání místa činu, na kterém se vedle administrátora Horkého podílelo dalších 6 kriminalistů a na místě byla zjištěna řada stop, včetně daktyloskopických. Kriminalisté došli k závěru, že pachatelé museli místo činu dobře znát. Zároveň zjistili, že veškeré zámky u kostela a dvora byly neporušeny. Jen na dveřích u schodiště k zadnímu traktu byl zámek poškozen. Druhá část kriminalistů mezi tím připravovala plán vyšetřování.
Vzhledem k závažnosti je třeba o případu informovat všechny služebny veřejné bezpečnosti i celní správu. Dále vytipovat závadové osoby podle popisu. Zaměřit se na překupníky a sběratele chrámových památek a jiných starožitností. Prověřit výkupny zlata a prodejny starožitností. A ještě něco. Je třeba zveřejnit v tisku popis a fotografie ukradených věcí. Předměty měly být odneseny v cestovním kufru hnědé barvy velikosti 80x40x20 na výku s nápisem Duchovní správa pražského jezulátka.
Pane, pronikni do mého nitra, které ještě není zcela naplněno silou tvého odpuštění. Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Pane Horký, jak dlouho znáte Pavla Galu?
Je kostelníkem po celou tu dobu, co jsem byl pověřen jako administrátor kostela Panny Marie Vítězné.
Věděl, že by měl odejít do penze?
Ano, řekl jsem mu to, nebyl moc rád. Ale myslím, že se s tím nakonec smířil.
Prý nechal udělat i kopie jezulátka.
Ano, snaží se kult uctívání této vzácné sošky rozšířit. Myslím, že to, co se stalo, je pro něj osobní tragédie.
Kapitán Zahrádka, kriminální odbor. Paní doktorko, volala jste nás údajně ze závažných důvodů.
Ano. Pojďte prosím dál. Víte, já často docházím do kostela v Karmelické ulici. A když jsem se dozvěděla, že bylo ukradeno jezulátko, i hned mi došlo, že mám problém.
Problém?
Pojďte se mnou, pane kapitáne. Podívejte se.
To je jezulátko. Jak se k vám dostalo?
Mám ho už 2 dny. Od toho rána, co se to stalo. Tehdy v 17:30 u mého bytu někdo zazvonil. Byla to neobvyklá hodina, tak jsem si myslela, že je to nějaký můj pacient. A byl to pan kostelník Gallo.
Je to malér. Musíte to tu nechat. Bude to tak lepší.
Já jsem vůbec nerozuměla, o co jde. On mě odstrčil a vešel rychle do dveří. A vypadalo to, že se každou chvíli zhroutí. Byl strašně rozrušený a bylo z něj cítit silně víno. V ruce měl tašku, pak sám vešel do mé ložnice a začal vyndávat z té tašky nějaký předmět zabalený v ručníku.
Nechtej tady, prosím vás, nechtej tady. Zloději byli tam, v kostele. Zachránil jsem to nejcennější.
A k mému překvapení vybalil z toho ručníku sošku. Já jsem si vůbec neuvědomila, o co jde, protože jsem Jezulátko vždycky viděla jen oblečené v šatičkách a s korunkou na hlavě. No a pan Gallo odhrnul deku na posteli, sošku tam uložil jako panenku a přikryl ji.
Tak, tady ti bude líp. Zlatičko moje, neboj. Přijdu si zas pro tebe.
A pak, aniž by se mnou mluvil, otočil se a z bytu odešel. Řekla jsem si, že si tu věc u mě uschoval a že si pro ní asi zase přijde. A když jsem se dnes dozvěděla, že bylo ukradeno Jezulátko, hned jsem vám volala.
Objevil se tady od té doby?
Ne.
Pane Gallo.
Ano.
Při domovní prohlídce ve vašem bytě byly nalezeny šatičky, které měla soška Jezulátka oblečené těsně před krádeží.
Ano. Odnesl jsem je tam pak z kostela, když jsem sošku svlékal té osudné noci. No to, abych jim dokázal, že je z vosku a že pro ně nemá cenu. Oni chtěli zlato.
Proč jste nám řekl, že jste po odchodu zlodějů z kostela sošku už neviděl?
Proč? Byl jsem rozrušený. Včera jsem neříkal pravdu. Ve skutečnosti, jak jsme byli všichni 3, já a ti 2 zloději, opilí a docela přátelsky jsme se bavili a tykali jsme si. Já jsem je začal přesvědčovat, že nemá cenu, aby Jezulátko odnesli. Že je to jenom vosková figurka a že jim stačí jen ty zlaté věci na něm. Chtěli ho dát do toho kufru, ale vzal jsem jim ho z ruky. Začal jsem svlékat sošce šatičky, aby viděli, že je z vosku. A oni si ode mne vzali i to zlaté jablko a šperky, které u Jezulátka byly. No, ty věci si dali do kufru a odešli. Pak už jsem je neviděl. Platí, že jsem sakristy usnul a vzbudil mě v 5 ráno budík. Já šel do kostela ke Jezulátku, políbil jsem je a zabalil do ručníku a pojal myšlenku odnes sošku hned z kostela. No, tak jsem ji dal do nákupní tašky a vzpomněl si na doktorku Zajícovou, kterou znám jako věřící, a rozhodl jsem se, že sošku odnesu k ní.
Proč jste nám to neřekl?
To nevím. Nevěděl jsem, co bude dál. Chtěl jsem, aby Jezulátko zmizelo, než se všechno vyřeší.
Je mi ho svým způsobem líto, ale nedá se nic dělat. Musíme ho vzít do vazby. Je to možná jen popleta a z náboženského fanatismu prostě Jezulátko odnesl.
Nebo spolupracoval se zloději.
To se mi, Josefe, nezdá. Tím by to své Jezulátko přece ohrozil. A navíc, pořád postrádáme 3 vzácné barokní kalichy a řadu zlatých šperků s drahými kameny, které u sošky byly. My stále nemáme hmatatelnou stopu, že někdo v noci v tom kostele s kostelníkem byl.
A současně nemáme důkaz, že tam nebyl.
Výslechy trvaly až do září 1961. Bohužel však nepřinesli už nic nového. Kostelník trval na svých výpovědích, po odcizených věcech bylo vyhlášeno pátrání, ale nalezeny nebyly. Stejně jako oni dva pachatelé, kteří měli kostelníka přepadnout. I přesto byl v říjnu 1961 podán návrh na obžalobu Pavla Gala pro trestný čin krádeže podle paragrafu 193 trestního zákona. V případu byl povolán i psycholog doktor Hihlík, který vedl rozhovor s Galem pod záminkou, že je zástupcem občanského výboru. Z jeho analýzy vyplynulo, že kostelník je plně oddán kultu pražského jezulátka. To měl být podle názoru doktora Hihlíka způsobeno tím, že, cituji, v důsledku nedostatečného pohlavního ukájení se jeho myšlenková sféra zaměřila právě na kult jezulátka, na čemž on se vyžívá.
Já jsem to myslel dobře.
Ale vy stále trváte na svých nelogických verzích, které nám stále opakujete, pane Galo. Přerazili vám svíci o hlavu a vy potom nemáte na hlavě ani stopu. Údajní pachatelé se záhadně zjevili v několikanásobně uzamčeném prostoru. A také, každý zloděj se drží zásady, aby u jeho činu nebyl svědek. Takže když už by se do kostela dostal, nedal by vám šanci, abyste si je pořádně prohlédl. A vy nám vykládáte, jak jste s nimi téměř přátelsky chodil po kostele po celé 3 hodiny a že jste si tykali. Má to logiku?
Nemá.
Máte pro nás tedy jiné vysvětlení?
Ne.
I přes intenzivní pátrání a prověření desítek osob nebyli skuteční pachatelé, pokud tedy kdy existovali, nikdy dopadeni a odcizené předměty nebyly nalezeny. A to i přesto, že se na vyšetřování záhady podílela taková veličina, jako byl právě kapitán Zahrádka, tehdejší náčelník oddělení vyšetřování městské správy veřejné bezpečnosti Praha.
Svatá Boží rodičko, skrze tebe přišla pomoc, Páně. Milost se rozlévá po tvých rtech, proto ti Bůh žehná. Až já, smrtelný hříšník, odejdu z tohoto světa, ochraňuj jezulátko i jeho tajemství na věky. Amen.
Městská prokuratura v Praze proto v listopadu 1961 trestní stíhání obviněného Pavla Gala zastavila. V odůvodnění se uvádí. I když proti obviněnému svědčí řada podezřelých okolností, nebyly shromážděny dostatečné důkazy, aby mohl být postaven před soud. Pokud budou dosud nezjištění pachatelé dopadeni, bude znovu zvážena možnost obnovy trestního stíhání. Případ nikdy nebyl uzavřen, jen pražské jezulátko se vrátilo zpět na své místo do kostela Panny Marie Vítězné v Praze na Malé Straně, kde je dodnes.